Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Το αίμα που έχει σε απάντηση. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Θρήνων, κεφάλαιο 1. Αχ, αλίμονο, πώς έμεινε έρημη η πόλη που είχε άλλοτε τόσο πολύ λαό. Αυτή που ήταν ονομαστή στα έθνη ανάμεσα, απόμεινε σαν χείρα. Τον πόλεον η πριγκίπισσα υποδουλώθηκε. Κλαίει και κλαίει όλη τη νύχτα αδιάκοπα, τα δάκρυα τα μάγουλά της αυλακώνων. Από όλους που την αγαπήσανε, κανείς δεν βρίσκεται να την παρηγορήσει. Όλοι οι φίλοι της την εγκατέλειψαν, της έγιναν εχθροί. Μετά τη θλίψη και το βάρος της δουλείας, ο λαός του Ιούδα στην αιχμαλωσία σύρθηκε. Τώρα μένει στα έθνη ανάμεσα και ησυχία δεν βρίσκει. Οι διώκτες του τον φέραν σε αδιέξοδο, τον πίεσαν σκληρά. Οι δρόμοι που οδηγούν στη Σιών πενθούν, γιατί κανείς πια στις γιορτές δεν έρχεται. Ερημωθήκαν όλες τις υπήλες, οι ιερείς της πικρά αναστενάζουν, θλίβονται οι κόρες της και η ίδια πολύ είναι πικραμένη. Οι αντίπαλοι της πάνω της κυριάρχησαν, οι εχθροί της ζουν ευτυχισμένοι, γιατί ο Κύριος την ταλαιπώρησε για τις πολλές της ανομίες. Τα νεαρά παιδιά της τα διώξε ο εχθρός και πορευθήκαν στην αιχμαλωσία. Κι η πόλη της Σιών όλη τη δόξα της την έχασε. Οι άρχοντές της γίνανε σαν ελάφια που δεν βρίσκουν τροφή. Κι είναι σχεδόν χαμένη η δύναμή τους, καθώς τρέχουν να ξεφύγουν από το διώκτη τους. Η Ιερουσαλήμ στις δυστυχίες της και στις κατάπτωσης της μέρες θυμάται όλη τη λαμπρότητα που είχε τον παλιό καιρό. Όταν όμως ο λαός της έπεσε στα χέρια του εχθρού, ούτενας δεν βρέθηκε να τη βοηθήσει. Την κοίταζαν οι εχθροί της και γελούσαν βλέποντας την κατάντια της. Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε πολύ, γι' αυτό και έγινε καταγέλαστη. Όλοι όσοι την εκτιμούσαν τώρα την περιφρονούν, γιατί βλέπουν τη γύμνια της. Και αυτή αναστενάζει από την άλλη στρέφεται μεριά. Το φόρεμά της φέρνει τα ίχνη της ντροπής της. Τέτοιο τέλος δεν το είχε ποτέ φανταστεί. Έπεσε τόσο χαμηλά, χωρίς ούτενας να βρεθεί να την παρηγορήσει. Φωνάζει η πόλη, «Κύριε, δες τη θλίψη μου, άκου τον πως καυχέται ο εχθρός μου». Ο εχθρός το χέρι του άπλωσε σ' όλους τους θησαυρούς της. Κι αυτή είδε το ναό της να πατούν, τα έθνη εκείνα που είχε προστάξει ο Κύριος να μην μπουν μέσα στην κοινότητά του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο. Είναι το βιβλίο των Θρήνων. Το βιβλίο των Θρήνων ακολουθεί φυσικά το προφητικό βιβλίο του Ιερεμία. Σε αυτό το μικρό βιβλίο η ψυχή του προφήτη απογυμνώνεται μπροστά μας. Αυτή είναι η θρήνη του Ιερεμία. Ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές στο παρελθόν είχε πει: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν τους θρήνους του Ιερεμία σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχει πολλή θλίψη σε κάθε εποχή και σε κάθε χώρα. Αλλά άλλος τέτοιος κήρυκας και συγγραφέας, με τέτοια καρδιά για θλίψη, δεν έχει γεννηθεί ποτέ ξανά». Ο Θάνατος έρχεται μετά τον Ιερεμία και ξέρουμε ότι ο Ιερεμίας ήταν ο αγαπημένος προφήτης της μεγάλης εξορίας. Ο Ιερεμίας, φίλοι μου, άρχισε τη διακονία του στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσία. Και οι δυο, ο Ιωσίας και ο Ιερεμίας, ήταν νεαροί και ήταν προφανώς φίλοι. Ο Ιωσίας ήταν εκείνος που ξεκίνησε την τελευταία θρησκευτική αφύπνιση στον Ιούδα. Ήταν μια αφύπνιση κατά την οποία πολλές καρδιές αγγίχτηκαν. Αλλά στο σύνολο αποδείχθηκε κυρίως ένα επιφανειακό κίνημα. Ο Ιωσίας πέθανε πριν την ώρα του στη μάχη της Μεγιδό, κατά του Φαραώ Νεχό. Μια μάχη στην οποία ο Ιωσίας δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Ο Ιερεμίας όμως συνέχισε την προφητική του διακονία κατά τη διάρκεια 4 τρισάθλιων βασιλιάδων που διαδέχτηκαν τον Ιωσία. Τον Ιωάχαζ, τον Ιωακίμ, τον Ιωαχήν και τον Σεδεκία, τον τελευταίο βασιλιά του Ιούδα. Το μήνυμα του Ιερεμία ήταν ένα σκληρό μήνυμα, καθώς προσπάθησε να καλέσει το λαό του και το έθνος του πίσω στο Θεό. Αλλά ποτέ δεν κατάφερε να αποτρέψει την κατιούσα πορεία του Ιούδα. Έγινε μάρτυρας της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Και καθώς την είδε να καίγεται, κάθισε κάτω στις ζεστές τάχτες με τα καυτά δάκρυα να τρέχουν από το μάγουλά του. Το βιβλίο των Θρήνων αποτελείται από 5 κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο είναι μια ελεγία. Σχεδόν ένα επικίδιο μυρολόι. Οι ελεγίες αυτές είναι απερίγραπτα θλιβερές. Σε αυτές βλέπουμε τον Ιερεμία να κλαίει για την Ιερουσαλήμ. Το βιβλίο είναι γεμάτο δάκρυα και θλίψη. Είναι ένας θρίαμβος του πόνου. Ένα ποίημα ίκτου. Μια παροιμία πάθους. Είναι ένας ύμνος παραγμού καρδιάς. Ένας ψαλμός ζώφου. Μια συμφωνία θλίψης. Είναι το τείχος των θρήνων της βίβλου. Οι θρήνοι μας φέρουν μέσα στην ίδια καρδιά του Ιερεμία. Έδωσε ένα μήνυμα από τον Θεό που πραγματικά ράγισε την καρδιά του. Πόσο τραγικός και αξιοθρήνητος ήταν. Αν ήταν να χύσει τα δάκρυά του σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα για να τα αναλύσεις από επιστημονική άποψη και να αποφασίσεις πόσο χλωριούχο νάτριο ή άλλα άλατα περιέχουν, ακόμα και τότε δεν θα γνώριζες τη θλίψη και το σπαραγμό της καρδιάς αυτού του ανθρώπου. Έχει ονομαστεί ο προφήτης της δραγισμένης καρδιάς. Ήταν μια ζωή γεμάτη πάθος και ίκτο. Το κλάμα του ήταν μια εκτέλεση σόλο. Ένας ποιητής είπε: «Γέλα και ο κόσμος θα γελάσει μαζί σου. Κλάψε και θα κλάψεις μόνος σου. Γιατί αυτή η θλιβερή γερασμένη γη πρέπει τις χαρές της να τις δανειστεί, αλλά προβλήματα έχει αρκετά από μόνη της». Τα δάκρυα γενικά θεωρούνται σημάδια δυναμίας. Το κλάψιμο πολλοί το θεωρούν θλιπρεπές. Και το δυνατό κλάμα είναι για τα μωρά. Κάποτε ένα αγοράκι πρόσεχε τη μικρή του αδερφή που έπαιζε έξω στην αυλή. Το κοριτσάκι έπεσε και χτύπησε το γονατό της. Άρχισε να κλαίει, όπως θα έκλαιγε κάθε μικρό παιδί. Το αγοράκι προσπάθησε να την καλοπιάσει για να σταματήσει να κλαίει. «Δεν θα έπρεπε να κλαίει», της είπε. «Μόνο οι γυναίκες κλαίνε». Δεν ξέρω τι νόμιζε ότι ήταν, αλλά παρόλα αυτά έπιασε και το κοριτσάκι σταμάτησε να κλαίει. Ο άνδρας αυτός, ο Ιερεμίας, είχε καρδιά γυναίκας. Ήταν ευαίσθητος. Ήταν αληθινός. Ήταν συμπονετικός. Ήταν τρυφερός σαν τη μητέρα. Κι όμως έδωσε το δυνατότερο και σκληρότερο μήνυμα στη βίβλο. Ανακοίνωσε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και ανήγγειλε κρίση, συμβουλεύοντας το λαό να υποταχθεί στον Αβουδονόσορα. Το μήνυμά του δεν κατάφερε τίποτα παρά να τον βάλει σε πολλούς μπελάδες. Τι είδους άνθρωπο θα διαλέγατε να δώσει ένα τόσο δύσκολο και βάναυσο σκληρό μήνυμα σαν αυτό? Ίσως κάποιον σαν τον Ατίλα, τον Ούνο, ή κάποιον σκληρό δικτάτορα σαν τον Χίτλερ? Για ένα πράγμα είμαι σίγουρος. Κανένας από εμάς δεν διάλεγε έναν πράο, έναν μελίχιο άνθρωπο να δώσει το μήνυμα. Αλλά ο Θεός πράγματι διάλεξε έναν τέτοιον άνθρωπο, έναν άνθρωπο με τρυφερή καρδιά. Κάποιος είπε για έναν περίφημο ιεροκήρυκα, τον D.L. Moody, ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που είχε το δικαίωμα να κηρύττει για την κόλαση. Όταν τον ρωτήσανε γιατί το λες αυτό, εκείνος είπε επειδή πάντα το κηρύττει με δάκρυα στη φωνή του. Αυτό είναι το είδος του ανθρώπου που ο Θεός θέλει σήμερα. Έχουμε πάρα πολλούς που δεν συγκινούνται με το μήνυμα που δίνουν. Φοβάμαι ότι έχουμε αναπτύξει μια γενιά στις μέρες μας που δεν έχει αισθήματα. Δεν έχει ευσπλαχνία για το χαμένο κόσμο. Υπάρχει πολύ λίγη έγνοια για τη μετάδοση του Λόγου του Θεού. Δίνεται πολύ λίγη προσοχή στην ηθική δύναμη ή στην ψηλή αισθητική του καθήκοντος. Πριν πολλά χρόνια, ένα άρθρο του Reader's Digest συμβούλευε τους νέους ότι οι περισσότερες πιθανότητες για επιτυχία στη ζωή βρισκόταν στο να ασχολείσαι με κάτι που απολαμβάνεις και που δίνει την πληρέστερη έκφραση στις ικανότητες και την προσωπικότητά σου. Μερικοί λένε ότι αν ο Ιερεμίας είχε ακούσει μια τέτοια συμβουλή, ίσως να είχε διαλέξει κάτι άλλο σαν επάγγελμα. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιερεμίας είχε κληθεί σε αυτό το έργο από κοιλίες μητρός. Πριν ακόμα σε πλάσω, με στην κοιλιά της μάνας σου σε διάλεξα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός τον διέπλασε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ο άνθρωπος που θα επιτελούσε το έργο για το οποίο είχε διαλεχθεί, για να είναι προφήτης στα έθνη. Πολλοί νέοι σήμερα εκπαιδεύονται, ψάχνουν απλά για μια δουλειά, που θα μπορούν να κάνουν το ωράριό τους και να πάνε σπίτι τους, να δουν τηλεόραση και να ξεχάσουν τα πάντα. Η καρδιά τους δεν βρίσκεται σε αυτό που κάνουν. Δυστυχώς, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι μέσα στο έργο του Θεού, που η σχέση τους με το Θεό δεν αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο που να έχουν το πάθος και τη ζέση να μεταδώσουν το Λόγο του Θεού με κάποιο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω πάντα τον Ιερεμία, αλλά τον θαυμάζω. Ο Ιερεμίας μας θυμίζει κάποιον άλλον που κάθισε και έκλαψε για την Ιερουσαλήμ. Η μόνη διαφορά είναι ότι η Ιερουσαλήμ ήταν ερυπωμένη και ο ναός ήδη καμένος, καθώς ο Ιερεμίας ατένιζε τα συντρίμια. Όσους έκλαψε για την ίδια πόλη, περίπου 6 αιώνες αργότερα εξαιτίας αυτού που θα τη συνέβαινε. Για τον Ιερεμία η καταστροφή της Ιερουσαλήμ ήταν θέμα ιστορίας. Για τον Ιησού η καταστροφή της Ιερουσαλήμ ήταν θέμα προφητείας. Το εδάφιο κλειδί του βιβλίου των Θρήνων εξηγεί το λόγο που η Ιερουσαλήμ κοιτόταν σε ερείπια. Ο Κύριος έχει δίκιο που έτσι μου φέρεται, γιατί εναντιώθηκα στους λόγους του. Ακούστε όμως όλοι εσείς, εδώ οι λαοί. Κοιτάξτε με στον πόνο μου. Οι κοπελιές μου και τα παλικάρια μου φύγαν για αιχμαλωσία. Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο των Θρήνων, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 18. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι η πρώτη ελεγία στους Θρήνους και ανοίγει μια θλιβερή νότα. Ο Ιερεμίας τραγουδάει σε κλίμακα μινόρε. «Αχ, αλίμονο, πως έμεινε έρημη η πόλη που είχε άλλοτε τόσο πολύ λαό. Αυτή που ήταν ονομαστή στα έθνη ανάμεσα, απόμεινε σαν χείρα. Των πόλεων η πριγκίπισσα υποδουλώθηκε. Σπουδαία πόλη της Ιερουσαλήμ έχει πέσει». Ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό? Ο Ιερεμίας κάνει δύο τρομερές δηλώσεις που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε. «Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε πολύ, γι' αυτό και έγινε καταγέλαστη. Όλοι όσοι την εκτιμούσαν, τώρα την περιφρονούν, γιατί βλέπουν τη γύμνια της, και αυτή αναστενάζει και απ' την άλλη στρέφεται μεριά». Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε πολύ. Αυτή είναι η πρώτη εξήγηση για την πτώση της πόλης. Η γύμνια της αποκαλύφθηκε. Εικόνα τρομερή. «Κράζει προς τους διαβάτες, αχ όλοι εσείς, κοιτάξτε με και πέστε αν υπάρχει πόνος σαν το δικό μου πόνο που μου δόθηκε και που με αυτόν ο Κύριος με βασάνισε τη μέρα της φοβερής του οργής».
ερήμωση και δυστυχία που ήρθαν επάνω σε αυτή την πόλη και τους κατοίκους της δεν είχε προηγούμενο. Η καταχρηστική μεταχείριση των συσσωρευμένων ευλογιών του Θεού απαιτεί και ιδιαίτερη και παραδειγματική τιμωρία. Στους ανθρώπους σήμερα δεν αρέσει να ακούνε για τη φοβερή οργή του Θεού. Είναι μια άποψη του Θεού που συνήθως αφήνεται απ' έξω από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ακούγονται μηνύματα παρηγοριάς και συμβασμού, μηνύματα που λένε ότι ο Χριστός ήρθε για να σου δώσει μια καινούργια προσωπικότητα, να φέρει ειρήνη και αγάπη. Η δικαιολογία είναι ότι προσπαθούν να προσελκύσουν ανθρώπους του κόσμου. Ο Ιερεμίας προσπαθούσε να προσελκύσει τον κόσμο και δεν είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά τουλάχιστον έδωσε το μήνυμα του Θεού όπως ο Θεός του είχε δώσει. Ο Θεός έκρινε τον Ιούδα εξαιτίας της αμαρτίας του. Και ακόμη κρίνει την αμαρτία σήμερα. Ο Κύριος έχει δίκιο που έτσι μου φέρεται, γιατί εναντιώθηκα στους λόγους του. Ακούστε όμως όλοι εσείς εδώ οι λαοί, κοιτάξτε με στον πόνο μου. Οι κοπέλες μου και τα παλικάρια μου φύγαν για τρεχμαλωσία. Ο Ιερεμίας τρύνησε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ μόνος. Στάθηκε ανάμεσα στις τάχτες και έκλαψε. Γιατί είχε καταστραφεί η πόλη? Εξαιτίας του ότι είχε αμαρτήσει. Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Ο Θεός το έκανε και ο Θεός είχε δίκιο σε αυτό που έκανε. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Και θα πρέπει να πω ότι αισθάνομαι τελείως ανεπαρκής για να ασχοληθώ με αυτό. Απλά στέκομαι στο περιθώριο της θλίψης αυτού του ανθρώπου και βρίσκω ότι δεν μπορώ να εισέλθω σε αυτήν. Μπορώ απλά να κοιτάξω πάνω από τον τοίχο, μέσα στον κήπο του. Δεν μπορώ να περπατήσω πάνω κάτω μέσα σε αυτόν. Μας έχει αποκαλύψει δύο πράγματα, το πικρό και το γλυκό. Η Ιερουσαλήμ έχει αμαρτήσει και όμως ο Θεός αγαπάει την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε πολύ και ο Κύριος έχει δίκιο. Ο Θεός τους αγαπούσε, όπως είπε, με αγάπη αιώνια. Έφερε πάνω τους όλα αυτά τα κακά επειδή είναι δίκαιος. Ας σκεφτούμε λίγο την αποκάλυψη του θυμού του Θεού. Αυτό είναι υπέρτατη ανάγκη για το συμφέρον του σύμπαντος. Οι φυλακές είναι προς το συμφέρον των ελεύθερων πολιτών. Η κόλαση είναι για την ασφάλεια του ουρανού. Μια πολιτεία που δεν μπορεί να τιμωρήσει το έγκλημα είναι καταδικασμένη. Και ένας θεός που ανέχεται το κακό δεν είναι καλός. Αρνηθείτε μου τη βλική αποκάλυψη της οργής του Θεού και αισθάνομαι ανεσφαλής στο σύμπαν. Αλλά αποκαλύψτε μου το θρόνο αυτό, στεριωμένο, κατελημένο από κάποιον του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη τρυφερότητα, του οποίου τα σπλάχνα καίγονται από αγάπη, και τότε θα είμαι βέβαιος ότι δεν θα ανεχθεί αυτό που βλάπτει και γκρεμίζει και καταδικάζει, αλλά θα το καταστρέψει. Και όλα τα όργανά του, προς το συμφέρον εκείνου που είναι υψηλό και ευγενές και αγνό. Φίλοι μου, ζούμε σε ένα σύμπαν όπου υπάρχει ένας Θεός, ένας ζωντανός Θεός, ένας Θεός του οποίου η καρδιά ξεχυλίζει από λαχτάρα της αγάπης για μας. Αλλά πρέπει να σου πω και το εξής. Αν στρέψεις την πλάτη σου σε Αυτόν, θα σε κρίνει, παρόλο που ακόμα θα σε αγαπάει. Είναι ο δίκαιος Θεός αυτού του σύμπαντος. Δεν είμαι σίγουρος όταν καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι είναι αυτό που λέει στο λόγο του. Κάποια μέρα θα μας δείξει ξεκάθαρα ότι στην πραγματικότητα η κόλαση βρίσκεται εκεί επειδή ο Θεός είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης και Θεός αγιότητας. Ολόκληρο το σύμπαν, συμπεριλαμβανομένου και του δίου του Σατανά, θα ομολογήσει ότι ο Θεός είναι δίκαιος σε όλα όσα κάνει. Φίλε μου, ο Θεός είναι τόσο μεγάλος και υπέροχος και καλός, που δεν τολμούμε να παίξουμε μαζί του. Όσους μπορούσε να πει στους γραμματείς και φαρισαίους, στους θρησκευτικούς ηγέτες εποχής του, αλίμονος εσάς, δάσκαλοι του νόμου και φαρισαίοι υποκριτές, για τους αποκαλούς υποκριτές, που κατατρώτε την περιουσία των χειρών, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 23, εδάφιο 13, αυτό ήταν ένας από τους λόγους. Φίλοι μου, αν ο χριστιανισμός σου δεν επηρεάζει την καρδιά σου, η ζωή σου, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στην κοινωνική σου ζωή, τότε είσαι ένας υποκριτής. Δεν το λέω εγώ, εκείνος το είπε. Και αυτός είναι εκείνος που έκλαψε για αυτούς τους ανθρώπους. Τα μάτια μου είναι στεγνά, αλλά τα δικά του μάτια είναι γεμάτα δάκρυα για σένα και για μένα. Φίλε μου, μην στρέφεις την πλάτη σου σε ένα Θεό που σ' αγαπάει κατά τον τρόπο. Θα είναι πράγματι τραγικό αν το κάνεις. Ο Θεός κάνει ό,τι κάνει, επειδή είναι ένας δίκαιος Θεός. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του στο κακό. Όταν τα δικά του τα παιδιά τον παρακούν, ο Θεός πρέπει να τα πειθαρχήσει, παρόλο που του ραγίζει την καρδιά. Ο Ιερεμίας μας αποκαλύπτει την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιερεμίας κλαίει, ο Θεός κλαίει. Όταν θλίβεται, ο Θεός θλίβεται. Όταν δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, αυτό που έχει σημασία είναι να εμπιστευθούμε τη γνώση που ο Θεός είναι δίκαιος σε αυτό που κάνει. Παρόλο που του ραγίζει την καρδιά, είχε δίκιο να αφήσει την Ιερουσαλήμ να καταστραφεί και να αφήσει το λαό να πάει στην αιχμαλωσία. Ο Ιερεμίας φωνάζει. Θέλει να ξέρει γιατί. Και ο Θεός τον βεβαιώνει ότι είναι δίκαιος, σωστός σε αυτό που κάνει στην Ιερουσαλήμ. Μια άλλη αγωνιώδης ερώτηση που ο Ιερεμίας έχει είναι η εξής. Κράζει προς διαβάτες, αχ όλοι εσείς, κοιτάξτε με και πέστε αν υπάρχει πόνος σαν το δικό μου πόνο. Πόσο νοιάζεται πραγματικά ο κόσμος? Πώς αισθανόμαστε για την αμαρτία και το θυμό του Θεού προς αυτήν? Μας νοιάζει? Στον άνθρωπο δεν αρέσει το γεγονός ότι ο Θεός είναι οργισμένος με την αμαρτία. Αντίθετα, μιλάει για την αγάπη του Θεού μέχρι εξαντλήσεως του θέματος. Συμφωνώ ότι ο Θεός είναι αγάπη και η Εκκλησία σίγουρα χρειάζεται να φέρει την αγάπη στην καθημερινή ζωή. Συχνά αποτυγχάνουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά μερικές φορές υπερτονίζουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι επίσης δίκαιος και άγιος και σωστός σε ό,τι κάνει. Ο Ιερεμίας έκλαψε για την πόλη. Δεν υπήρχαν άλλοι να κλάψουν μαζί του. Ναι, μας λέει στο Ψαλμό 137 ότι οι εχμάλωτοι που μεταφέρονταν στη Βαβυλώνα κάθισαν και έκλαψαν όταν θυμήθηκαν τη Σιών. Έκλαψαν ζητώντας εκδίκηση και πιστεύω ότι είχαν απόλυτο δικαίωμα να το κάνουν. Αλλά υπάρχει καθόλου γνήσια μετάνοια? Ή μήπως ήταν η μετάνοια του κλέφτη που απλά λυπάται που τον έχουν πιάσει αλλά δεν μετανοεί για την κλεψιά του? Ο λαός που μεταφερόταν στην αιχμαλωσία έκλαψε. Αλλά ο Ιερεμίας που δεν πήγε στην αιχμαλωσία έκλαψε επίσης πάνω από τα χαλάσματα, τα συντρίμια, τις τάχτες και τα ερείπια της πόλης. Ήταν ελεύθερος άνθρωπος, αλλά πονούσε και νοιάζονταν. «Αχ όλοι εσείς, κοιτάξτε με και πέστε αν υπάρχει πόνος σε το δικό μου πόνο». Ο πόνος του Ιερεμία ήταν πόνος του Θεού. Άραγε φίλοι μου, έχουμε και εμείς τέτοιο πόνο για την κατάσταση του κόσμου. Ας μας ελεήσει ο Θεός να έχουμε τέτοιο πόνο και να προσευχόμαστε με τέτοιο πόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων που αγαπούμε. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας δώσει ένα τέτοιο πνεύμα μετάνοιας σαν του Ιερεμία.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.